Enginde var i Jokra, kanskje i Dragnildur, og hun var siste med Sjæreskole, eller en skolelæknings i Skavlolti. Men jo, sånn han var. Arnason, skole, hun var i Dragnildur, Arnendotter, og det var greit skuddet 12. Og jeg var i Jokra, hun la i Tøraveiki, og hun dø i Tøraveiki. Og dø nokt, og jeg tok nattbordet en rimsel hluti som jeg var vann å takke sånn til hyrlingar og sjokktrensa da hadde nattina så får jeg var nye på nere i badhus til det var noe gætt og bad jeg hvor i huset þá eins og núna på nere i badhus til að sjokktrensa meg og så veis så fór jeg heim og lagði mig og mér finnst jeg ekki hafa verið sofnuð þegar ég allt í einu sé hotn á skúffu og í hotnin á skúffunni liggur hringur innst í hotninu og allt í einu ranka ég við mér þennan hring hef ég tekið af hendina á henni Ragnhild í byrjun legunar og það ekkert með það ég fer þangað í réttir og það alveg rétt þar kemur hringurinn innst í hotninu Og ég fæ manninum ennum Pétrian og segi svona Ég þetta var þetta hjá mig nótt, segi Þá segir hann strax, nei, já, uppáhaldsringurinn hennar Svo mér dætti í hug, hún hefði bara komið og viljað Sjáum að hann gleymdist ekki þannig í horninu Það var ekki meira svefni hjá mér ef ég sofnaði Sem ég ekki vissu Þetta er svo mekkert merkilegt.
Já, hefur þú sagt svona vinninn og kunningum þessa drauma stundum?
Já, ég hef gert það. Já. Ég hef til dæmis sagt þetta, ég býst ég við kannski en einn munið að ég var ábyggilega sagt þetta því ég var voðalega upptekinn af þessu í byli. Fannst þetta ákvæmlega undarlegt. Já. Bæði fannst mér til það að konan skildi deyja Og svo að ég skildi sjá þetta af því að ég skildi ekki muna eftir því að ég hefði tekið hringin af henni en að þetta því skildi þurfa að vetja mig þá var svo undarlegt ég sé það enn fyrir mér að var bara eins og geisli af vasaljósi innst inn í þetta hótt hitt var bara í dimmu skúfan annars bara hóttnið var í byrtu